nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Do t'i qoj popullit Amerikan dhe Kombeve të Bashkuara mesajin e shpresës krishter. Në këto fjalë, Benedikti i 16, përmlel në një video mesaj që u paraqit sot në Sadhen Vatikanase të shtypit, do me thënjën e shtektimit të ti të tet apostolik nërkomtar, i pari në Shtetet e Bashkuarat Amerikës.
Bota ka nevojë më shumë se kur për shpresë. Shpresë për paqe, për drejtësi, për liri, por nuk mund të realizoj këtë shpresë nëse nuk i bindet ligjit të hyjit që Krishti e përmbushi me urdhërimin për të dashur njëri tjetrin. Ky është një nga fragmentet kryesore të video mesazhit të Benediktit të 16 drejtuar popullit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një javë para fillimit të shtektimit të tij apostolik në Trojet Amerikane. Ndonse do të vizitoj vetëm dy qytete, Washingtonin e New Yorkun, Papa dëshiron t'i rrok shpirtërisht të gjithë katolikët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raime, rëfenati i shenjtë, do t'jetë pranë të gjithve, posaçërisht pranë të smurve, të vegjilve, të braktisurve.
Njëkohësisht, nënvizon Benedikti i 16, uroj nga zemra që ardhja ime mes jush të shikohet si shprehje vëllazërimit me çdo bashkësi kishtare, e si dëshmie miqësisë me të gjithë besimtarët e me të gjithë burrat e gratë vullnet mira. Shpresa pra është zemra e këtij shtektimi apostolik. E Benedikti i 16 kujton se tema e vizitës është pikërisht Krishti, shpresa jon.
Jesus Christ is hope for men and women of every language.
Jezu Krishti, ripohon Papa, është shpresë për burrat e gratë çdo gjuhe, të çdo race, të çdo kulture, të çdo gjendje shoqërore. Vetëm në sajtë ti, shtonati i shenjtë, mund të formojmë familjen e njerëzve të popujve që jetojnë si vëllezër. E më tej vëren, e di mirë sa i rrënjosur është ky mesazh ungjëllor në vendin tuaj.
I shall also bring some message of Christian hope.
Do t'u çoj mesazhin e shpresës së vionati i shenjtë edhe përfaqësuesve të popujve të botës në asamblenë e madhe të Kombeve të Bashkuara, kombe që kanë shumë nevojë për shpresë. Më pas shenjtëria ti ndalet e rregulla e artë. Duhet u bëni të tjerëve pikrisht atë që dëshironit ju a bëjnë juve. Është rregull që e gjejmë në Bibel, por që vlen për të gjithë, edhe për ata që nuk besojnë. E kjo sepse është ligj i shkruar në ndërgjegjen njerëzore. Pik takimi që, pavarësisht nga ndryshimet, i krijon mbar bashkësisë njerëzore mundësitë e mirë kuptimit për ndërtimin e një bote më të mirë. Benedikti i 16 falënderon dhe ata që e kanë nisur prej kohë punën për përgatitjen e shtektimit, duke ia hapur rrugën me lutje e me veprimtari konkrete. Në video mesazh, Papa u drejton një përshëndetje dhe katolikëve të shumt amerikan me origjinë spanjollo-amerikane.
Benedikti i 16 u kërkon besimtarve të gjuhës spanjolle të luten shumë për frytet baritore të shtektimit e i porosit ta mbajnë gjithnjë të ndezur flakën e shpresës në Krishtin e ngjallur. Siç tha më lart, video mesazhi i Papës u paraqit sot paradite në sallën e shtypit, ku drejtori at Federico Lombardi shpjegoi etapat e shtektimit të Papës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një shtektim i shkurtër, por tepër i ngarkuar me veprimtari e shumë i pasur me takime që kanë një kuptim të thellë e jo vetëm shpirtëror.
Atë Lombardi kujtoi sidomos piknisjen e shtektimit të tet ndërkombëtar të Benediktit 16, gjatë cilit Papa do të kremtoi edhe 81 vjetorin e ditëlindjes si dhe 3 vjetorin e papnisë.
L'origine di questo viaggio è l'invito alle Nazioni Unite.
Piknisja e këtij shtektimi është ftesa e Kombeve të Bashkuara që u bën nga Kofi Annan e u përsërit nga Ban Ki-moon. Vizitat e Papëve në OKB, siç e dini, janë 3. Vizita e Palit të 6 e 2 vizitat e Gjon Palit të 2. Zakonisht, vizitat janë bërë në tetor, sepse tetori është muaj në të cilin fillojnë punimet e asamblesë përgjithshme. Si vjet, si që dini, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tetori është koha e zgjedhjeve, prandaj nuk ishte e mundur, a më mirë të themi, nuk ishte arsyeshme që shtektimi të bëhej në tetor.
Në takimin e shumë pritur në pallatin e Çelçit, vreti drejtori i Sallës Vatikanase të shtypit, Papa do të flasë për bazat e të drejtave të njeriut. E pikrisht si vjet në OKB kremtohet 60 vjetori i Deklaratës Universale të të drejtave të njeriut. Shtektimi do të ketë dhe një përmas kuptim plot e shpirtërore. Papa do të takohet me përfaqësuesit e gjitha bashkësive kryesore të Kishës Amerikane, duke nisur nga kardinalët tek prelatet, nga priftrinjt e rregulltarët tek përfaqësuesit e laikatit katolik.
Sipas parashikimit, gjatë këtij shtektimi, ati i shenjtë do të kremtojë 3 mesh. Më 17 prill do të kryesoj meshën shenjte në National Stadium të kryeqytetit, më 9 prill në katedralen e Shën Patrikut të New Yorkut dhe më 20 prill meshën përfundimtare në Yankee Stadium të New Yorkut.
Siç parashikohej, ndjehet fort atmosfera e pritjes nga ana mjeteve amerikane të komunikimit, kryesisht për vizitën në shtëpinë e bardhë më 16 prill, kur Ati Shej do takohet me presidentin George Bush. Gjithsesi, duke cituar rezultatet e një sondazhi të komisariatit kalorësve të Kolombos, atë Lombardi vuri theksin me shpresat e vërteta me cilat e presin amerikanet këtë takim.
Tra gli americani non è che la prima attesa sia cosa dirà sull'Iraq.
Gjëja e parë që presin amerikanët nuk është çdo të thot Papa për Irakun, por çdo të thot për praninë e hyjit në jetën e përditshme, e cila do të jenë mesazhet me karakter fetar e moral që do të transmetojë Benedikti XVI.
Dita e fundit e vizitës e diela 20 prill do të hapet me ngjarje ndoshta ndër më emocionante të këtij shtektimi. Me vizitën dhe qastin e lutjes së papës në Ground Zero, të dielën me 20 prill. Këtu Benedikti XVI do të lutet për viktimat e atentateve të 11 shtatorit.
Un evento molto semplice e anche non molto lungo.
Është një ngjarje krejt e thjeshtë që nuk do të zgjas shumë. Gjithsej një gjysmore, po kjo nuk ja pakson domethënien e jashtëzakonshme shpirtërore e simbolike.
Gjatë shtektimi do të ketë dhe takime ekumenike ndërfetare. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet botës hebraike. Benedikti XVI do të vizitojë një sinagogë të New Yorkut e do të përshëndesë hebrejt me rastin e festimeve të tyre për Pashkë.